الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا وحسن مقاصدنا Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah Allah masih memberikan semangat kepada kita untuk menegakkan kalimatullah kepada Allah dan kita menjadi ilmu dalam Al-Qur'an lewat tafsir atau lewat penjelasan-penjelasan yang telah dilakukan oleh para ulama. Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan bahas masih surat Ali Imran. Nanti akan kita jelaskan peristiwa besar itu perang Uhud dan sedikit perang Badar. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya informasi, sudah punya ilmu tentang perang Badar, tentang Uhud. Ini jadi kalau kita dulu baca lewat sejarah, pendekatan lewat sejarah, buku-buku sejarah. Kalau sekarang kita lewat ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ghadawta, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berangkat pergi min ahlika, dari keluarga itu rumah beliau, keluarganya adalah tidak bisa berangkat dari rumah Sidak Aisyah, dua beliau yang bersama-sama Sidak Aisyah. Tubawiku, engkau mengatur strategi perang. Al-Mu'minin, orang-orang mukmin mengatur strategi perang untuk melakukan perang Uhud. Maqa'ida, di tempat-tempat digital untuk perang. Makoy itu artinya tempat duduk asal. Tapi yang dimaksud di sini pos penjagaan yang dibagi-bagi, yang di bukit dan di lembah. Rasulullah yang mengatur ini. Kenapa dinamakan tempat duduk? Karena ketika menunggu, prajurit itu duduk-duduk sambil nunggu, menunggu komando perang. Mereka duduk. Seolah tempat duduk, pada itu tempat standby untuk menunggu terjadinya serangan. Wallahu, dan Allah Sami'un, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Alimun, lagi maha mengetahui. Idham, ingatlah ketika menginginkan. Ham itu ada maknanya menginginkan, ada berpikir ham. Ada segala terlintas. Kalau bisa kita, kalau kita menginginkan azam, ya, niat Tuhan juga. Keinginan yang keras, ham. Kemudian segala terlintas di pikiran, belum ada rencana, itu juga ham. Ini maknanya ham. Ham. Ingatlah ketika di sini diterjemahkan menginginkan, menginginkan. Ini terjemahan. Tapi menginginkan di sini bukan menginginkan dalam arti tekad yang kuat, sekedar terlintas-lintasan di pikiran. Toifatani dua golongan. Dua golongan sayap pasukan muslim. Ya, dua. Kalau mungkin kalau seperti itu pasukan elitnya. Kalau di angkatan darat kan kopassus itu ada dua golongan. Dari Aus dan Khazraj. Kalau Bani Khazraj itu namanya Banu Salamah, itu pasukan elitnya. Kalau dari Bani Aus itu Banu Hadisah. Ini dua golongan ini merupakan pasukan yang sangat diandalkan untuk berperang melawan Quraisy. Minkum di antara kalian antam salah keinginan ketika menginginkan dua golongan untuk kembali ke Madinah.
Mundur.
Ya, mundur. Antam salah karena takut. Lihat jumlah pasukan lawan 3000. Muslim hanya
300.
1000 itu pun sudah dikurangi dengan munafikun 300. Tinggal 700. Nah, terpikir oleh pasukan elit. Wallahu dan Allah waliyuhuma, yang melindungi mereka. Jadi kuatkan mereka. Ini jadi pulang. Wa ala Allahi, dan hanya kepada Allah. Wa yatawakkal, hendaklah bertawakal. Al-muminun, orang-orang yang beriman. Jadi di sini menjadi umum. Yang harus tawakal itu bukan hanya pasukan saja, tapi setiap orang dalam setiap saat. Harus tawakal kepada Allah. Istaqulu. Kata il walakot nasrakum, walakot nasrakum, dan sesungguhnya telah menolong kalian Allahu Allah di Badrin, waktu perang Badar. Di Badar itu nama sumur yang digali oleh seseorang namanya Badar. Jadi milik Badar, itu sumur Badar. Jadi pendapat ada mengatakan Badar itu nama aliran sungai, kan sungai mungkin ya sungai kecil. Jadi Badar itu lembah yang subur, banyak tanaman dan banyak sumber air, makanya menjadi tempat peristirahatan kabilah-kabilah yang mau ke daerah Syam, ke Palestina. Karena kan ada perang, karena kabilah Arab itu ketika pulang dari Syam di situ berhenti, disamperin oleh umat Islam. Jaraknya menurut tipe itu 130 km jalan kaki. Kepada wa antum adillah, sedangkan kalian adalah hina, remah. Fattaqullaha, maka takwalah kalian kepada Allah. La'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Iltaqulu lil mu'minina, ingatlah ketika engkau berkata wahai Muhammad lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, alayyakfiyaku, apakah tidak cukup kepada kalian ayyumidakum, Allah menolong kalian, rohukum, Tuhan kalian, apakah tidak cukup seandainya Tuhan kalian menolong kalian misalah sati alafi minal malaikah, dengan 3000 malaikat. Jadi ini Rasul selalu bertanya, cukup enggak kalau kalian ditolong malaikat 1000? Oh, kalau benar kalau 2000, kalau 3000 lebih cukup. Nanti ditujuknya 5000 malaikat. Di dalam ayat berikut. Munzalin, yang diturunkan. Sebenarnya Allah tidak perlu malaikat yang menolong pasukan muslim, kebun payakun, tapi Allah ingin menjalankan sunnatullah dalam perjuangan. Bahkan malaikat pun tidak harus ribuan, satu pun cukup. Malaikat Jibril ketika menyiksa umat Nabi Lut, satu sayapnya diangkat, dibalikkan, selesai. urusan. Tapi Allah ingin mengajarkan bahwa ada proses, hanya diturunkan oleh banyak, dan menurut riwayat ikut perang. Menurut Ibnu Abbas, pakai kuda, kemudian berpakaian putih dan bersorban. Tapi menurut Abu Bakar al-Asom, tidak perang, tidak ikut perang. Dia hanya menguatkan, memberikan apa itu spirit kekuatan perempuan Islam, tidak menampakkan diri. Islam tidak berani melihat musuh itu seperti apa ya?
Semut.
Seperti semut, ya, pengen nginjak gitu. Itu malaikat yang tidak pernah, menurut Abu Bakar al-Asom. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas saksi, dia termasuk yang pelaku, tidak segar. Kelihatan, tiba-tiba ada orang banyak orang asin gitu.
Ikut nimbrum.
Berarti bukan nimbrum, Pak. Ikut tempur. Bala, ya. Intas gitu. Kalau kamu sabar, ini saran. Diturunkan malaikat 1000, 3000. Benar, nanti Allah turunkan malaikat. Intas gitu, tapi kamu harus sabar. Watataku dan bertakwa. Wayatukum dan datang kepada kalian min faurihim. Secara tiba-tiba dapat menutup kepada kalian secara tiba-tiba. Hala ini yumdidkum Allah menolong yumdidkum rabbukum, maka Tuhan menolong kalian bi khamsati alafi minal malaikat, dengan 5000 malaikat musawimin yang bertanda memakai apa itu namanya, kalau tanda itu edikat ada tandanya, jadi ketahuan
kalau kita janur kuning, Pak.
Tempelkan di kudanya ada tanda di ekornya. Kalau malaikat itu mainnya sorbannya putih, kalau kacibir kuning sorban, itu ketahuan. Waktu perang Uhud kan yang memegang bendera itu Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba Mus'ab itu gugur, wafat apa itu. Diambil sama malaikat benderanya, jadi tidak kelihatan gur. Dikibarkan oleh malaikat yang menyerupai Mus'ab. Kemudian Rasul berseru, ya Mus'ab, kapodan, Mus'ab, maju. Itu dia jawab, in lastu Mus'aban, aku bukan Mus'ab. Rasul langsung tahu, oh iya, enggak langsung. Lalu siapa aku juga? Langsung tahu, oh iya, itu dia malaikat. Itu dihitungkan pada ada tandanya. Wa ma ja'alallahu, dan tidaklah Allah jadikan kepadanya illa busra, kecuali wa ma ja'al illa busra, kecuali untuk kabar gembira pelaku buat kalian, wa litatma'inna, dan supaya tentang kulubukum, hati kalian, dengan datangnya malaikat. Wa man nasrul, tidak ada pertolongan illa min indillah, kecuali dari sisi Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, kita semua bijaksana. Ya, doa supaya memutuskan, supaya mengalahkan korban segolongan minadali yang baru dari orang kafir. Au yakbitahu, atau supaya Allah menghinakan mereka, pengen poli ibu maka mereka kembali khoibin dalam keadaan bukti. Ibu sekalian, jadi ini Allah menceritakan, menjelaskan dalam ayat-ayat ini tentang peristiwa perang Badar. Kalau kita baca sejarah ini, itu sedih kalau kita sambil pakai hati ya. Saya kadang ketika baca sejarah ini sampai tidak tahan berderai air mata, membayangkan Rasul betapa berat ya, menghadapi apa musuh yang belum istirahat. Nah, perang Badar kan tahun kedua, tahun Uhud tahun ketiga, jadi nggak sempat istirahat. Semasa waktu itu perang terjadi sebanyak 27 kali. Waktu Rasul di Madinah itu cuma 13, 10 tahun perangnya sebanyak 27 kali. Jadi nggak ada henti-hentinya itu berapa. Ada perang Ghazwa, ada perang Sariyah. Kalau Ghazwa itu perang yang langsung dipimpin oleh Rasul. 9 dinar. Jadi kalau Rasulullah itu tinggal di Madinah selama 9 tahun, tiap tahun berat. Enggak ada istirahatnya. Sisanya, bilang syariah, 18 kali itu tidak langsung Rasulullah hanya memimpin di Madinah. Hanya menyiapkan, mengatur strategi, kemudian membuat apa namanya itu, romo rambu. Nah, Rasulullah tidak ikut langsung ikut perang. Itu perang syariah, jumlahnya berarti 18. Nah, kalau misalnya, kan ini tadi sedikit pertanyaan, Islam kok ganas perang? Ya kita tahu, memang ada perang. Kenapa ada perang? Ada musuh, ada lawan. Kalau nggak ada lawan, Islam nggak perang. Dan kalau kita cermati, lawan itulah yang memancing-mancing. Coba bayangkan, Rasul itu kan hidup 23 tahun masa apa namanya masa dakwahnya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. 13 tahun itu disiksa, disakiti. 13 tahun itu kan nggak ada perang. Sabar. Ya, 13 tahun bertahan. Selalu banyak sahabat yang mengadu, ya Rasulullah saya diinginkan, saya diitukan, dan sebagainya. Rasulullah yang jawab, isbiru, fa'inni la kufar kita, sabar saja. Aku belum diperintah berperang. Ya baru setelah di Madinah berperang. Jadi, kenapa ada perang? Ya karena ada lawan. Coba enggak ada lawan. Enggak ada perang. Yang kedua, alasan kita, kalau Islam tidak boleh berperang, jangan tunggu. Karena Islam sejak munculnya sudah di dimusnahkan, tidak mau dimusnahkan, lihat aja soal perjuangan orang kafirnya akan muncul. Terus lawannya siapa? Ya kafir, sama-sama gitu, sama-sama mengakui adanya perang. Yang di sini adalah perang Uhud ya. Wa id qadauta min ahlika tubawwiru minni. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pagi-pagi dari rumahmu untuk mengantar orang mukmin. Jadi menurut riwayat kafir itu orang kafir Quraisy sampai di Gunung Uhud, di Jabal Uhud itu hari Rabu. Hari Rabu. Sudah dekat 13 kilo dari Madinah ke Gunung Uhud. Udah depan mata ya, kafir. Kemudian setelah Rasul dan para sahabat tahu kaum Quraisy ya, orang-orang kafir Mekah sudah siap menyerang di Uhud, mereka bermusyawarah bagaimana caranya untuk menghadapi pasukan yang sudah siap tempur. Kemudian di antara yang diundang itu, dia sering sahabat adalah misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh dari tempat orang kafir. Maka biasanya kan diundang. Itu diundang, karena dia bagian dari penduduk Madinah. Abdullah itu mengusulkan supaya kita tetap di Madinah, tidak menyongsong ke Uhud. Jadi jangan, dia menurut pendapat dia, di Madinah kita lebih mudah. Karena kita akan tinggal di kota-kota, di rumah-rumah, kemudian nanti akan ada juga bantuan dari ibu-ibu, perempuan, dan anak, semua bergerak. Dengan demikian, maka dengan yang pasti nanti kubah keras ini akan pulang dengan rugi. Jadi dia akan bisa mengalahkan. Tetapi para sahabat termasuk Ansar itu mengusulkan menyongsong ke Gunung Uhud. Jadi ya, kata mereka itu, ya Rasulullah bawalah kami, berangkatlah ke Uhud dan bawalah kami. Apa alasannya? Supaya kita tidak terlihat takut. Supaya oleh orang-orang kufar Mekah tidak dianggap kita sebagai pasukan yang menakut. Lalu langsung mengatakan, baik, saya pernah mimpi, kata Rasulullah. Mimpi itu, Rasul bersabda, ini ra'aitu manami baqaran musbihatan. Saya pernah mimpi melihat sapi yang dipotong, sembelih di dekatku. Kata Rasul, aku mentakwilkan, itu pertanda baik. Wara'aitu fi ribani saifi sulsani awaku hazima. Aku mimpi melihat pedang retak. Dan aku menampilkan itu akan terjadi serbuan. Kata Rasul. Ada penyerbuan dari kaum Quraisy. Wara'aitu ka'ani dakhaltu yadi fi darbi darbi hasfina. Aku mimpi seolah aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi, baju perang yang kuat. Aku melihat, aku menakwilkan ke dalam Madinah. Jadi Rasul memasukkan baju, dan memasukkan tangan ke bajunya, baju perangnya. Kata Rasul itu artinya adalah Madinah. Fa'inul ayat itu mengambil mobil Madinah, kata aku. Oleh karena itu, kata Rasul, aku berpendapat kita di Madinah saja. Gak usah ke Uhud. Itu hasil apa wahyu Rasulullah SAW. Tetapi ada dijawab oleh para sahabat di antara yang termasuk ya Rasulullah, sebaiknya kita ke Uhud berangkat. Apa alasannya? Waktu perang Badar banyak di antara kami yang tidak sempat mendapatkan syahid. Jadi yang dicari mati, nggak dapat mati. Jadi ingin mati, ingin merasa mendapatkan kemuliaan syahid. Akhirnya Rasulullah SAW setelah menimbang terus ya dengan muasawar itu, nah Rasul masuk rumah. Begitu keluar sudah siap dengan pakaian perang dan senjata. Melihat Rasul sudah siaga, para sahabat banyak yang menyesal, celaka, aduh jeleknya kita ini. Kenapa tidak taat Rasulullah? Padahal Rasul itu punya wahyu. Kenapa kita maksa? Rasul menginginkan tetap di Madinah, tidak dalam ke Uhud. Tapi kita memberikan arahan Rasul untuk kembali ke Gunung Uhud. Nah, ini mereka mengalah juga. Kata mereka, ya Rasulullah, silahkan tergantung engkau ya Rasulullah, sebaiknya di mana, tetap di Madinah. Jadi begitu Rasulullah kelihatan sudah siap, agak ada penyesalan. Kenapa tidak taat saja Rasulullah? Rasul bersabda, ma'ayam lagi di nabiyin ayyal basa lakmatahu wa yadu'aha kata yukadar kata yukadir. Kata Rasul, tidak layak dari seorang nabi yang sudah memakai baju perang melepas kembali sebelum perang selesai. Jadi sudah maju pantang, ayo gitu. Ya, kalau ibarat kalau ibaratnya jagoan itu, kalau golok sudah di luar dari sarangkangnya, pantang untuk masih bertarung. Itu Rasul sehingga hari Jumat setelah selesai sholat Jumat di itu kan hari Rabu pasukan di Uhud mungkin hari Kamis Rasul bermusyawarah akhirnya hari Jumat setelah sholat Jumat dan setelah menyolatkan mayat Rasul berangkat menuju dengan pasukannya sebanyak 1000 orang sedangkan musuh itu 3000 orang. Berangkat habis Jumat sampai ke Uhud itu dini hari. Rasul jalan kaki. Bayangkan ya, seorang Rasul dengan sahabat jalan kaki. Kalau sekarang kita mungkin jenderal jalan kaki. Naik perang yang paling canggih kali itu.
Rubikon lah ya,
pengawalan ya,
Rubikon ya.
Aji red spot katanya.
Nah, setelah melihat Rasul berangkat ya sampai ke Uhud di tengah perjalanan, si Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin itu berhasil mempengaruhi pasukan rombongan dia. Dia bilang, pertama kan dia itu menginginkan perang dia ke Madinah. Jadi tidak sesuai dengan keinginan. Ya walaupun di Madinah perangnya belum tentu dia juga menolong Islam. Karena kan boleh jadi dia menjadi musuh dalam selimut. Jadi dia dibuat kuat alasan. Nah, dia mempengaruhi pasukan yang lainnya. Lalu dia sebenarnya Muhammad itu berperang untuk kepentingan pribadinya. Dia akan dikorbankan. Dia tidak banyak dikorbankan dan pasti kalah. Udah kita pulang aja. Bayangkan 300 orang. Yang dikembali pulang dari Madinah. Jadi pasukan Islam tinggal 700. Nah setelah kejadian itu, ini yang disebut dengan idham al-qaifatan. Pasukan elit sayap pasukan muslim dari Banu Salamah, dari kaum Khazraj dan Banu Harisah dari kaum Aus terlintas pikirannya. Bagaimana kalau kita ikut kembali ke Madinah? Sebagaimana Abdul Ubay dan teman-temannya. Seperti itu. tapi Allah menguatkan, Allah memberikan kekuatan. Jadi apa namanya itu Allah memberikan kekuatan pada mereka sehingga ngejadi. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Rasulullah SAW membuat strategi yang kita kenal di antara pasukannya tepatkan di bukit untuk menjadi kata Rasul, lindungi kami, ya, buat pesan kepada kaum pemana, lindungi kami dari serangan musuh. Kan kalau itu kalau
tinggi
gunungnya kan bukan gunung kayak di kita, ya, banyak pohon-pohon yang tinggi itu gundul, itu bukit-bukit ke atas kelihatan sekali. Nah, itu mereka di bukit rumah. Dan Rasul kan luar biasa, ya, strategi kan itu wahyu. Betul saja dengan menempatkan pasukan pemanah di Jabal Rumah itu dapat berhasil mengkocar-kacirkan musuh sehingga mundur. Ya, musuh yang waktu itu masih di bawah komando Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Mundur. Nah, sayangnya begitu melihat pasukan mundur dan banyak meninggalkan barang-barang bawaan, ya, yang di atas turun. Jadi ya, pasukan pemanah yang masih yang Rasulullah perintahkan tetap di situ, jangan. Apakah kamu sudah menang atau kalah, tetap di sini, ya, sebagai benteng. Nah, itu sibuk dengan gunima-gunima itu. Nah, Khalid bin Walid ketika melihat ke atas bukit kosong, hanya beberapa orang yang terjabir yang situ sudah turun, balik arah naik ke bukit rumah itu. Disitulah umat Islam yang sedang sibuk mengambil gunima diserang balik. Kocar aja semua pasukan musuh itu. Nabi Rasul pun termasuk yang hampir apa yang kewalahan. Rasul itu hanya didampingi oleh seorang sahabat namanya Tohah bin Ubaidillah beserta 11 sahabat. Dan ini udah tidak keruan. Nah, kemudian dari 11 orang itu hanya Tohah bin Ubaidillah yang tetap setia pada Rasulullah SAW, nyari tetap. Sehingga Tohah itu berusaha menyentuh Rasulullah dengan tangan kirinya memeluk. Jadi kalau kita lihat film sekungfu, ya, sebelah kirinya memeluk Rasulullah SAW, sebelah kanannya dia mau mengambilkan pedang ke sana kembali untuk menghalau musuh. Sampai Tohah itu mengalami luka sebanyak 70 luka di tubuhnya. Karena dia hanya sebelah kanan, sementara musuh luar biasa banyak. Dan sempat jadinya terputus Tohah itu. Makanya Tohah itu dinamakan dengan Sahidul Hayy. Orang sakit dia masih hidup. Bisa kan orang meninggal karena penuh dengan luka, tapi dia masih hidup. Masih banyak hidupnya sampai perang setelah Rasulullah meninggal juga masih ada. Sampai zaman Khalifah Ali meninggal. Tohah itu. Ya. Jadi dengan tangan kirinya dia menurut Rasulullah SAW, tangan kanannya mengkibas-kibaskan pedang Rasulullah. Ya. Dan ada cerita menurut Imam Al-Waqidi, saya menerima info dari sahabat Muhajirin ikut perang. Kata sahabat itu, ketika Rasul dengan Tohah naik ke bukit untuk diselamatkan oleh Tohah Rasul itu panah berhamburan dari semua arah. Semua Rasulullah SAW. Tapi semua panah itu meleset. Rasul di tengah-tengah, musuh mengelilingi dengan serbuan panah. Dan Rasul sejalan aja dengan Tohah itu. Yang kena itu hanya ini muka, ya, bibir sampai pecah ini, apa, bibirnya, dan terluka bibirnya. Nah, saat itu ada isu yang disebarkan Muhammad telah meninggal. Itu yang membuat pasukan musuh tambah down, tambah lemah, tambah apa? Jadi ada gambar, ya, buat apa lagi kalau Muhammad sudah tidak ada. Tapi kemudian ada seorang sahabat namanya Sufyan, Abu Sufyan, mengatakan, bohong, ini aku masih ada bersama Muhammad, kembali bangkit semangat musuh. Akhirnya Rasul itu dengan kehebatannya Tohah bin Ubaidillah, alhamdulillah, dia selamat. Di samping emang Rasul itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dari sekian panah yang diarahkan, tak satu pun yang menembus tubuhnya. Jadi sudah ada tamu. Nah, di saat ini pula kita cerita kemarin, ya, umat Islam mengalami kekalahan yang sangat luar biasa menyedihkan, sampai akhirnya pasukan Muslim yang meninggal itu ada mengatakan 74, 70 kaum Ansor, yang 4 kaum Muhajirin yang meninggal. Ada mengatakan 72, ada mengatakan 70. Dan ada kaum kafir hanya 18 yang meninggal. Nah, termasuk yang meninggal itu yang kita ceritakan minggu lalu adalah Hanzalah. Ya, Hanzalah bin Abi Amir. Kemudian paman beliau yaitu Hamzah, ya, yang dijuluki dengan asal
singa.
Ya, memang perang Badar itu ajang balas dendam. Di antaranya yang waktu perang Badar kan sudah banyak yang meninggal, 70 orang yang meninggal. Muslim hanya 14 di perang Badar itu. Nah, karena ini yang membuat mereka sakit hati, ya, ingin membalas dendam. Di antara dendam yang mereka pendam adalah bagaimana bisa membunuh Hamzah bin Abu Muthalib. Karena Hamzah itu berhasil membunuh ayahnya Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan, yang itu mempunyai anak namanya Muawiyah. Memang dia bangsawan. Hindun itu seorang perempuan yang pinter, fasih, cantik, ya, dan anak bangsawan. Jadi dia begitu mendengar ayahnya namanya Uthbah itu meninggal, dia luar biasa parahnya. Dan dia ikut perang di tahun itu. Dan di perang Uhud itu dia apa itu misinya harus berhasil membunuh Hamzah bin Abi Muthalib. Ya. Makanya waktu itu ada semacam bukan sembara ya. Ada semacam misi gitu. Dipilihlah seorang hamba saya namanya Wahsy. Wahsy itu hamba milik Jabir bin Mut'im. Kata Jabir, Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Nabi Muhammad, kuberikan kuda yang paling mahal, yang paling bagus. Kalau kamu berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, upahnya adalah 100 unta. Tapi kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kau merdeka. Ini kata Jabir. Kemudian jawab Wahsy, kalau Muhammad itu pasti dilindungi Allah, gak mungkin bisa dibunuh. Sedangkan Ali, siapapun yang nampak permukaannya pasti dibunuh. Itu berarti itu. Jika siapapun yang kelihatan Ali pasti dibunuh, itu berarti. Sedangkan Hamzah itu hanya seorang pemberani. Aku akan cari celah, kemudian dapat kesempatan. Benar, karena di awalnya dia yang diincar adalah Hamzah, sedihnya Hamzah. Nah dia, jadi ketika orang lain sibuk perang sana sini, dia hanya mengintai saja bagaimana pergerakan sedihnya Hamzah. Nah kemudian suruh kesempatan, sedihnya Hamzah itu berhasil membunuh Uzza, serang kafir dari Mekah. Nah, ketika Sayyidina Hamzah telah membunuh pasukan kafir dan dia lalai, ditombak sampai menembus kakinya, jatuhlah dia, terjungkal, kemudian bangkit, tapi apa daya, sudah tidak mampu, ambruk dan meninggal Sayyidina Hamzah. Dan tragisnya ini yang paling menyakitkan, Hamzah itu kemudian dihampiri oleh si Wahsy, ini dipotong, kemudian hidungnya dan matanya disungkir dan dirobek, kemudian diambil jantungnya. Semua itu dibawa, diserahkan ke Hindun, istrinya Abu Sufyan. Jadi penuh puasa. Ini saya kalau pas ini waktu itu nangis gitu. Ini yang sampai sekarang Sayyidina Hamzah ini yang makamnya diabadikan di Jabal Uhud. Cuma jangan bayangkan Pak, makamnya mewah kayak pahlawan di kita. Itu hanya sebidang tanah, jadi pagar. Kemudian makam ya hanya ada gundukan semacam hebal kayak gitu. Jadi gak ada nisan, gak ada apa-apa. Gak ada nisan, ada tulisan duanya. Kita lapak panjang, buah, dan kita hanya berziarah di luar pagar itu. Dan ini nanti ada ceritanya yang membuat Wahsy menyesal seumur hidup. Ya. Karena ketika terjadi penaklukan Mekah tahun 10 Hijriah, Wahsy itu kabur, lari sampai ke pantai. Sampai ke pantai dia lari, saking takutnya. Nah kemudian setelah dia ada di jauh dari Mekah, kan dari Mekah kepatnya itu jauh ya, Madinah jadi ini kan di Jidah. Nah istrinya menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kalau orang yang membunuh bisa diampuni oleh Allah ketika masuk Islam? Kata Rasul, Allah akan mengampuni dosa yang sudah lampau. Nah inilah dia, ada peluang suaminya bisa diampuni dosa. Dia cari istri suaminya, ketemu, disampaikan, ya, suamiku, Rasul mengatakan dosamu akan diampuni. Terus kata Wahsy, tapi kamu katakan enggak aku ini suamimu? Enggak. Terus tanya lagi dia, paling lagi dia cemburu. Itu perjuangan istri ya. Pekah Madinah itu bukan dari pulang sampai. Nah dia sampaikan, ya Rasulullah. Tanya lagi, apakah orang yang membunuh bisa dia bertanya ke Rasul? Kan sudah dikatakan Allah mengampuni sejak dosa itu berlalu. Terus akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, sebenarnya yang aku maksud adalah suamiku, namanya Wahsy. Rasul diam. Karena ketika Rasulullah SAW menyaksikan mayatnya Sayyidina Hamzah itu sampai berderai air mata, menetes sampai ke bibir. Dia bayangkan paman tercinta, tameng, membela itu diperlakukan sekeji itu. Nangis betul itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW turun ayat mengatakan wala tayasun min rahmatillah. Jangan frustasi atas rahmat Allah. Kalau buat taubat atas Allah, ampuni. Nah, si istri itu datang lagi ke istrinya ke pantai itu menceritakan, langsung katakan kau akan diampuni. Dua dia. Kemudian Rasulullah SAW dan dia mengatakan, dia menyatakan syahadat dan dia masuk Islam. Kata Rasulullah, kau ampuni, aku maafkan, tapi dari sekarang jangan kau perlihatkan dirimu di depan mata. Ini nggak mau lagi nih, kalau kita nggak sudi melihat wajahmu. Terus Wahsy itu ngomong, ya Rasulullah, kan kau termaafkan? Iya, aku maafkan. Tapi ketika aku melihat wajahmu, aku terbayang wajah pamanku. Akhirnya sampai meninggal tidak pernah ketemu lagi. Itu membuat Wahsy itu menyesal yang tidak pernah ada ujungnya. Dan untuk meringankan rasa penyesalannya, dialah yang membunuh Musailamah Al-Khazab. Menebus dosa. Dia misinya menebus dosa.
Ketempat.
Ya, yang lebih palsu. Karena tidak ada yang berani, Musailamah itu orang gagah dan punya pasukan. Memang menurut kalau kita lihat dari sebenarnya, Wahsy itu bukan sembarang kafir, bukan sembarang apa. Jadi badannya tinggi, besar, hitam. Dan mungkin dia tuh punya badan yang kekar. Sehingga dia bisa membunuh Hamzah itu bukan sembarang. Nah, itu cerita Wahsy ya tadi. Bisa nanti dicek lagi kalau kita tahu. Kembali ke ayat, jadi di saat itu umat Islam mengalami banyak kekalahan. Nah, kenapa kekalahan yang dialami umat Islam? Karena ada satu perkuatan yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa tidak sesukses perang Badar? Di perang Badar itu semua mereka taat dan patuh pada Rasul. Setiap Rasul katakan mereka taat. Itu kunci kemenangan. Makanya menurut riwayat, malaikat turun Kan tadi dikatakan, wahai sahabat-sahabatku, cukupkah kalian dibantu oleh 1000 malaikat? Bala, cukup ya Rasulullah. Bagaimana kalau 2000? Kalau 2000 kan 1000 atau 2000? Jadi 3000. Bagaimana kalau 3000? Masya Allah, lebih cukup lagi. Rasulullah benar. Benar. Kalau kalian takwa, sabar dan takwa, kamu akan dibantu oleh 5000 malaikat. Yang punya ciri. Menurut riwayat, turun malaikat ke rumah itu, cuma nggak ikut berperang, karena ada pelanggaran yang nggak pernah Pak Alat tertusukan pemanah. Nah, seandainya pemanah itu taat pada Rasul, maka tusuk besar akan dapat sebagaimana pelanggaran. Inilah pelajaran yang diambil, bisa dijadikan pelajaran oleh umat Islam. Sehebat-hebatnya apa namanya persenjataan, kalau mengabaikan perintah Rasul, kalahan akan dialami. Ya, sekarang juga sama Pak Ilyas. Saya hebat-hebat Islam, kalau pelanggar aturan Islam, gak ada kekuatan. Apalagi kalau gak hebat, tambah lompat. Nah nanti nih, kata-kata gini, kalau Islam itu misalnya dia takwa, sabar, takwa kepada Allah itu, akan timbul keberanian dalam dirinya. Keberanian dirinya. Dan sebaliknya, di pasukan musuh dibuat takut, itu yang membuat kemenangan yang sudah ditetapkan. Umat Islam dibangkitkan semangatnya, sedangkan umat kafir dibikin ciut hatinya. Sebenarnya perang Badar. Tapi syaratnya ini yang dilihat di surat di ayat berikutnya, bala intas biru wataku. Bala intas biru wataku wayatukum min forihim hada yumdikum robbukum bikum sati alafim yang mereka berusaha ini. Ya, kalau kalian sabar dan takwa, maka walaupun datangnya musuh itu secara tiba-tiba, Allah akan memberikan pertolongan sebanyak, dengan pertolongan sebanyak 5000 malaikat. Nah ini pengalaman yang, jadi Allah memberikan pengalaman yang berharga. Kedepannya kan gak ada lagi. Kedepannya gak ada lagi. Apa namanya? Bermusyawarah. Tapi ketika Rasulullah memutuskan, mereka patuh. Dan ketika Rasul membuat strategi, itu mereka pegang. Akhirnya mereka selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan puncaknya adalah ketika Rasulullah memimpin pasukan ke Mekah untuk penaklukan Mekah tanpa pertumpahan. Dan itu puncaknya. Itu termasuk yang tadi Hindu itu masuk Islam, Abu Sufyan juga masuk Islam. Cuma tetap saja ada semacam walaupun nggak boleh kita mengatakan masuk Islam terpaksa. Itu karena mereka itu sempat menjadi musuh. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah katakan ya man aslama kurha, wahai orang yang melakukan terpaksa. Celah. Tapi mereka itu setelah Islam memang betul-betul seperti Muawiyah mengatakan, ibuku Hindun itu adalah orang yang benci pada Islam dan sempat dari musuh Islam. Tapi ketika dia sudah Islam, dia benar-benar ke Islamannya. Di mengalamnya, di mengalamnya berubah drastis. Kemudian wa 'ala Allahi falyatawakkal al-mu'minun. Jadi harus tawakal kepada Allah. Semua akan sukses. Tawakal itu artinya mengakui kelemahan diri pribadi dan menyerahkan urusan kepada pihak lain. Tawakal. Jadi tawakal itu kalau kita tawakal, kita mengakui diri kita nol. Memang kita nol. Oleh karena itu, semua urusan kita pasrah kepada